Aurkeztu berri izan da Bilboko Kafe Antzokian Gazteola izeneko ekimena. Aur eta gazteak aurtengo udari begira koordinatuko duen ekimena hain zuzen ere. Orokorrean, zer esan genezake, ba, udak aukera asko eskaintzen dituela gure Bizkaiko hiriburu honetan bertan, eta aurren eta gazteen mundu hori nolabait eta orokorrean esan da aisialdiarekin, beti eta Euskararen mundu marabiloso horretan murgiltzeko aukera eskaintzen duen ekimena dela aipatzen ari garen Gazteola. Gazteola horretan hainbat jente hartuko du parte eta gaurkoan aukera daukagu bertan partaide izango diren hiru kiderekin egoteko. Hauen artean hurbildu zaizkigunak Jokin Kamiruaga dugu Bizkaiko Saskibaloi Federazioko partaide bera, Irati Erkizia Bilboko Bizkaiko Bertsozale Elkarteko partaide eta irakasle diarduena Bizkaiko eskoletan aur eta gaztetxoekin batera, eta Mikel Inunziaga Bizkaiko Eusko Pilota Federazioaren partaide bera ere bai. Banan-banan harrapatu ditugu naiz eta batera hurbildu zaizkigun, eta lehendabiziko hitza Mikel Inunziagari pasatuko diogu eta aukera berari emango diogu, zeren eta berak badu, iazko urteari begira nolabait esperientzia mundu honetan, horrelako ekimenetan murgilduta egon izan baitzen. Mikel, zer bizi izan zenuen iazko urtean horre gazte eta aurrekin pilota kontuetan herrikirola jokoak zeintzu dira dituzun gogoetak?
Ba, oso eta politak egia esan, lehenengo urtea izan zen Bilbon bertan zera kampus bat egiten genuena, kasu honetan nire kasuan pilota kampus bat izan zen. Eta bertan, kirolaz aparte bai euskal kulturan, euskal pilotaren mundua ezagutzeko aukera eman genuen, partaidetzaz aparte. Jokamoldei dagokienez, jokamolde ezberdinak ezagutu genituen, praktikan jarri genituen, esku pilota ezagunena daukaguna, baina zesta punta ere jarri genuen praktikan, sarea, pala ikutu genituen jokamolde ezberdinak. Horretaz aparte ere, kampusari eman nahi genion toke ezberdin bat, pixka bate kulturalki ere gauzak aportatuz, adibidez, euskal pelotaren jatorria, bilakaera pixkate ikutu egin nituen, etakoak ipintzen ere aritu ginen umeekin, pilota bat nola egiten den ere ezagutu zuten umeek, eta euskal pelotaren azken finean helburua izan zen euskal pelotaren mundua ezagutu eta praktikan ipini. Aurten be, gauza berbera egingo da. Ideia da Bilbon bertan, hiri erdian, kampusa martzan ipintea, kasu honetan izango da ekainaren 23tik 27ra lehenengo kampusa, eta gero beste bat izango da 30tik ekainaren 30tik ustailaren 4ra. Eta ideia gauza berbera egingo da. Pizka bat praktika aldetik sarea, eskupilota, sexta punta, euskal pilotaren jokamolde ezberdinak ezagutu, praktikan ipini, eta gero bebai, inguruan mundu horrek dakarzen beste hainbat gauza ezagutu bebai, pelota bandola egiten den, ze bilakara izan duen euskal pilotak historian zehar, tako tailerra, egia esan oso ondo pasatu zuten eta aurten ere bikain pasatuko dute. Ez daukatu darik.
Ez da gutxi, eta iazkoaren errepikapena baldin bada aurtengoa posteko motibo ugari izango ditugu. Alde horretatik, Mikel, euskal pilotak behialako denporetatik eta salbu raketistak deitzen zirenak gizonezkoen munduak agindu izan du. Mundu horretan, gaur egun suposatzen dut, iazko esperientzian oinarrituta genero konturik ez dagoela, ez?
Hori da, neskak eta mutilak izan genituen, eta gainera eskertu egiten dugu, zenbat eta neska gehiago hurbildu, askoz ere posago hartzen ditugu, beraz, hori da helburua. Zabaltzea, emakumeak bera sartzea kirolean, eta esan bezala, zabaldik dago kampusa, bai mutilei eta bai neskei. Beraz, zentzu horretan, mistoa, bai.
Erto ba. Irati Erkizia ere gurekin dugu, Irati Erkizia Bizkaiko Bartzozal Elkarteko kidea da, eta beste aurtengo ikasturtean Bilboko eskoletan ibili izan da, aur eta gazten mundu horretan bertsolaritzaren magia transmititzen gure gazte guzti horiei. Eta esperientzia horren ondorioa izan liteke uda partean antolatuko diren barnetegi gisako hauek edo ikastado emankizun hauek nun Bilboko eta inguruko gazteak elkartuko diren Irati Erkiziaren gidaritza behan. Irati, urtean zehar zer ikusi duzu Bilboko eskoletan zibilizaren mundu horretan?
Bueno, ba, Bilboko errealitatea denoga dakigu zein den, euskera aldetik ez, eta noski bertsolaritza eta euskera guztiz loturi daude, baina bueno, denetarik aurkitu dugu, bai ikasleak oso motivatuta egon direnak bertsolaritza klaseetan, beste batzuk esain beste, baina bueno, ikusi dugu beharrezkoa dela bertsolaritzan egiten dugun transmisio hori hezkuntza arautuan jada oso errotuta dugun transmisio hori aisialdira zabaldu behar dugula eta bereziki horren inguru erdaldun batean egin behar dugula eskaintza berezitu bat bertsolaritza gustoko duten aurroientzako haien hirian bertan. Euskal Herriko Bertsozale Elkarteak urteak daramatza beste bertsudaleku itxi batzuk antolatzen Euskal Herriko ordezberdinentzat, baina hau berez izango da Zenbagar Elkartearekin batera antolatutako bertsudaleku ireki batzuk izango dira eta bosgarren eta zigarren mailako ikaslei zuzendurik ongo dira bertsudalekuak. Neiz eta ez dugun aurreko esperientziari korrelako formato batean, ziurta dezakegu zenolako jarduerak edo egingo ditugun, eta horien artean bertsodaleku guztietan lez, umeek haiek izango dut aukera abesti bat sortzeko, haiek letra sortu, musikarekin batera, eta abesti hori grabatua izateko. Gazte saturiko begiratle talde bat izango dute aintzindari eta nik uste dut aukera paregabea dela Bilbon bertxotan euskaran murgiltzeko eta elkarrekin primeran pasatzeko.
Ze berezitasun dauka munduen umeen mundu horrek bertsolaritzari dagokionez, ze tresna, ze baliabide dituzue, nola gustoa sartu, nola bideratu bertsoaren mundu magiko horretara, nola gozarazi, nola biziposa sortu?
Kontuan izan behar dugu bertsolaritza azken finean hizkuntzarekin jolastea dela, azken kasu honetan euskararekin ez. Ordan lehenik eta behin lortu behar duguna da umeek euskararekiko motivazio eta interes hori piztea, ez? Baina gero nik uste dut orokorrean umeei kantatzea asko gustatzen zaiela eta bertsoak badauka asko kantatzetik. Eta gero ikusten dute, beto ala txarrago, sormenetik ere asko duela, ez? Eta umeek hori oztopatu ezean haiei, umeak irudimen askoko pertsonak dira, eta nik uste dute hortik tiraka gauza oso politak lor daitezkela.
Seguro, ni ere naiz eta umea ez izen tentatuta nago, horrelako baten parte hartzeko eta ume bilakatzeko sasoi batzuetan, Bejonde igula eta bejonde iola bertzolaritzari. Jokin Kamiruaga ere gurekin dugu, hau gogoratu, entzule Bizkaiko Saskibaloi Federazioko partaide eta kudeatzaile eta suspertzailea dela. Jokinek bere kideekin batera zenbat gara elkartearekin Gazteola ekimen hori abian jarri izan du eta oinartean nola baiteko aurre ibilbide bat prestatzen egon izan zarete, ez da Jokin?
Bai, ia sasi ginen bai zenbat gara elkarteko kideek eta geu Bizkaiko Saskibaloi Federazioko kideak, elkartu ginen eta guk uste dugu Saskibaloian euskararen egoera ikusita laguntza behar gendula, eta horregatik elkartu honekin bat egiteak gure bilbide hori asko lagunduko dagoela uste dugu. Horregatik, aurten lanean martzen hasi gara, eta joan da nila betean, aste santuan, lehenengo, alkarregaz egin genduen lehenengo ekintza abian jarri genuen, Bizkaiko Saskibaloi Federazioak entrenatzaile gazteentzako ikastaro bat antolatu eban, teknika, metodologia, prestakuntza fisikoko ikasgaiak zituenak, hitzaldiak zituenak, eta hitzaldi horietan, ba, zenbat gara elkarteko sabi, etorri zan, euskararen inguruan hitz egitera, euskarazko estrategia edo motivazio estrategia ezberdinak kontatzera, ariketa edo jarduera ezberdinak proposatuz, eta egia esan, ba, bueno, bertan egon ziren ikasleak oso gustora amaitu ben. Eta hori abia puntutxe tartuta, ba, bueno, bigarren ekintza bat elkarregaz egingo dugu, eta hori izango da, ba, bueno, orkesten ari garen udako kampusa, ez? Iaz be, bueno, badakigu enpresak olako elkarteak olako kampusaren antzeko bat egin ebala, eta urten guk egingo duguna da Bizkaiko Saskibaloi Federaziotik, entrenatzaile euskaldun titudunak emon, edo eurek egongo dira, ba, elkartontako kampusen.
Datak edo, zehazturik dauzkazue, aurreatu daitezke, zein egunetan parte hartu ahal izango duten gure gazteek zuen kampus horretan?
Bai, bueno, kampusa 8 urtetik 16 urtera bitarteko kampusa da, eta bi astetan eskainiko da, aukera dago edo aste batean, edo bigarrenean, edo aste bietan izena emoteko aukera, eta datak dira, ekainaren 23-tik 27-ra lehenengo txanda, eta bigarrena ekainaren 30-tik uztailaren 4-ra izango da. Bilbon izango da kampusa, eta Bilboko kafe antzokian, ba, bueno, Baskari izango dute. Eta kampusak, asteko 5 egunetan zehar izango da, goizeko 8 herritatik hasita, arratzaldeko iruraketan arte, eta bueno, hori Baskaria barne. Baskaririk gabe, ba, bueno, ordubiak arte izango da kampusa. Eta bertan, ba, bueno, Saskibaloiko jardurak ingo dira, Saskibaloiko ekintzak, baina Saskibaloi jardura guzti horiek euskaraz bideratuta, entrantzalde euskaldunekin, eta beti, ba, bueno, gure kultura, edo Saskibaloren bidez, gure kultura sustatzeko helburuagaz, ez?
Ba, badakizue, guraso zaetenok eta seme alabak dituzuenok, aukera ezin hobeagoak eskaintzen dituela urtengo uda partean Gazteola izeneko ekimenak. Beraz, animatu eta zuen aurrak, zuen etxeko gaztetxoek, badakizue, nun gozatu ahal izango duten. Kirola eta euskararekin bat eginda. Jokin, mila eskar zuri ere bai gurekin egoteagatik, animo eta ondo pasagudan.
Bai, zer eso.
Gerarte.